který popisuje Pavel v listu do Efezu. Tam píše: a tak bratři, sestry, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte na sebe plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky ze štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je boží slovo. Tak tolik z písma. Jak jsem říkal, pokračujeme v tom tématu duchovního boje a už minule jsem hovořil o realitě satana a mluvil jsem o tom, že možná v těch našich kruzích se nám to zdá takové podivné, ale kdybychom mluvili s křesťany z Afriky, z Jižní Ameriky, z Indie, tak naopak, jim se někdy zdá podivné to, jak my věříme, že ta naše víra je jenom to, na co si můžeme skoro šáhnout. Realita satana je, o satanovi se v Bibli mluví velmi často, úplně ve všech epištolách, až na jednu se mluví o satanu, mluví o ní i Ježíš. A není to nějaký čerty nejsou žerty, no podobné věci, ale písmo mluvíme o tom, jak se těm satanovým útokům bránit. Tak jsme mluvili, že církev je vždycky ve dvou extrémech. Jeden je to přehnat a za vším vidět ďábla, pak je druhý extrém, a to vlastně dělat, jako kdyby ďábel neexistuje. Když jsem se setkával s lidmi, kteří třeba byli kteří nějakým způsobem se zabývali okultismem, tak někdy jsem říkal, že by potřebovali, že křesťané by od nich potřebovali inspiraci. Měli by se poučit od těch lidí. Víte v čem? Že oni absolutně nepochybovali, na rozdíl od některých věřících, o realitě ďábla, o tom, že ďábel působí. Jsem se s tím setkal spíš někdy u křesťanů. A samozřejmě i u nekřesťanů. Materialistický Čech nevěří většinou na nic, na co si nemůže sáhnout. Na druhou stranu tuto oblast nemůžeme vynechat, ale zároveň jakoby většina samozřejmě křesťanů nebo nekřesťanů není posedlá přímo satanem, démonem a ten text tady o tom ani nemluví. Mluví se tady o zcela běžném životě a o tom, že v zcela běžném životě přicházejí síly zla. Také to tam vykresluje Pavel. A není to jenom nějaký mimořádný okamžik s koncentrovanou intenzitou, ale vlastně stále žijeme v určitém, jak tady říká Pavel a na jiných místech, určitém boji. Máme co dočinění s duchovními silami, které, jak říkají, ovládají tento věk tmy. No a když potom hovoří o tom, jak odolat v tomto boji, tak mluví o jakési duchovní zbroji a používá obraz, který je obrazem klasického římského legionáře. Mluví o duchovní výzbroji. A tak tam hnedka na začátku mluví, že máme na sebe vzít, a to je jedno slovíčko, které jakoby člověkovi vyskočí, ale má svůj zvláštní význam, je tam plná boží zbroj. Plná boží zbroj římského legionáře vážila 30 až 40 kilo. No, což mimochodem oni byli schopni tím ujít 30 kilometrů denně a táhli 30 kilo, tož se ještě rodili pořádný chlapi. Ty naše ajťácký postavičky, ty by zvládly tak dobře, asi tohle by nezvládly. Prý to bylo jakoby výhodnější, než to nakládat na muly a mesky, tak to nakládat na vojáky. To bylo, tak potom udělali reformy a potom to tedy už tahali ty vojáci. Samozřejmě oni si táhli potraviny a každý musel vést dva stanové kůly a další vybavení a potom, když tedy došlo k samotné bitvě, tak samozřejmě tyto věci odkládali. Ale to, co chci říct, že brnění nebylo nikdy v žádné době prostě pohodlné. Vždycky se radši oblíknete do pyžama, než do brnění. Nebo nějaké tuniky v té době zřejmě. A když tady Pavel hovoří, že jako máme si na sebe vzít boží zbroj jako křesťané, tak a pokud chceme obstát v tom duchovním boji, tak jakoby říká, ano, není to jako vždycky úplně pohodlné. Nepůjde to samo. To vítězství nám prostě nespadne z nebe. Jsou tam některé předpoklady, které když člověk nebude jaksi plnit, tak bude prohrávat. A možná jako to vypadá, že tlačím na výkon nebo na sílu. nebo na takovýto přísloví přičince a pán ti pomůže. Ale je to úplně stejné, jako kdybychom šli do boje prostě v pyžamu a pak se divili, že v lepším případě nás někdo jako zraní. A skutečně někdy mi křesťanská církev a křesťané připomínají bojovníky, kteří jdou prostě proti té římské želvě a běží proti něm v pyžamu. A pak jsou překvapený, že prostě ten život s Bohem nějak nefunguje. Ale ono skutečně bez některých návyků to skutečně nefunguje. A proto Pavel mluví, ano, prostě křesťanský život je i o tom, že není vždycky úplně pohodlný, něco to stojí, ale ochrání vás to. Ochrání vás to před zlem. A netají se tím. A na mnoha místech mluví, že jakoby žijeme jakoby v boji. No a teďka je tady ještě druhá věc, která je velmi důležitá. Když jsem viděl i některé obrázky, to úplně velmi vděčný jakoby téma na kázání, nebo už na besídku, děti se tím učí, akademický vojáček, ten římský legionář, jak drží tu ten štít a to kopí a teďka se na tom ukazuje, prostě, co to znamená. Myslím, že to je chyba, to je špatné pochopení tohoto textu. Jestliže vám někdo ukáže římského vojáka na obrázku a na tom vykládá tenhle ten text, nepochopil ten text správně. Ne protože špatně čte Bibli, ale z jiného důvodu. Jedna z největších porážek, úplně největší porážka, kterou Řím kdy utrpěl, byla porážka od Germánů v nějakém teutoburském pralese. No a ten vedoucí těch Germánů, to byl nějaký Arminius, a on byl otrok v Římě a on jako viděl a odkoukal, v čem vlastně Římani vítězí ty svoje bitvy a pak je vlastně tady tou jejich zbraní porazil. A on pochopil, že ta neporazitelnost římské armády je v tom, nikoli v tom, že mají štíty a kopí, a to měly všechny armády, ale v té jejich želvě. A to byla prostě neporazitelná. Oni se spojili vždycky dohromady a šli a jenom prostě píchali dopředu těma svýma mečema. A tam nabíhali řada za řadou těch vojáků a prostě nemohli prorazit tuhletu římskou želvu. A tím oni drtili prostě jednu armádu za druhou. No a když tenhle ten Arminius tedy udělal to, že se rozhodl, že přepadne v pralese, v tom teutoborském pralese, kde oni nemohli rozvinout ten svůj tvar. A dokázal tam zmasakrovat 3 celé římské legie. Což byla úplně neporazitelná síla. To bylo jak porazit, já nevím, třeba českou armádu, dovedete si to představit. A teďka, co tím chci ukázat? No, chci tím ukázat, že pokud křesťan chce odolat, obstát v duchovním boji, tak to nezvládne bez společenství. To je ten vlastně ta pointa. Jo? Prostě bez druhých vojáků, ten štít a meč, který popisuje Pavel, tak vlastně byly velmi nevyužitelné, protože ten štít byl velmi jakoby, těžko se s ním jakoby nějak manipulovalo, byl velmi velký, na rozdíl od těch štítů třeba těch jiných armád. Jo. Jenže oni přišli na to, že když nebudeme v tom sevřeném tvaru jeden vedle druhého, tak prohrajeme. A to se skutečně stalo v tom teutoborském lese. A křesťanství bez církve, křesťan bez společenství druhých, je nonsens. My potřebujeme společenství. Což možná některé tahá za uši v dnešní individualisticky orientované době, kdy já si budu dělat, co chci. Samozřejmě církev nemám. Není to, já mluvím o církvi, která je jako, ne o sektě. Ale duchovní boj bez společenství člověk neobstojí. Potřebujeme vedle sebe druhé lidi. Potřebujeme vedle sebe druhé křesťany. Ano, samozřejmě, modlíme se sami, ale mnohé zápasy nevybojujeme bez druhých. A skutečně ten obraz je postaven. Ta síla Říma, to oni velmi dobře věděli, ti čtenáři, byla postavená nejenom na těch jednotlivých částech, ale že tam jdeme spolu. Nemáme šanci bez společenství. Já jsem tady mluvil o slavné knize Rady zkušeného ďábla. Si znáte jméno C.S. Lewis, ještě několikrát budu citovat. A on říká, milí, to jsou takový dopisy, kde ten zkušený ďábel píše, jak toho křesťana prostě zničit. Teda starý mazák ďábel píše mladému mazákovi ďáblovi, který ničí nějakého prostě tady někoho, nějakého křesťana. No a on mu píše, milý tasemníku, to je ten mazák ďábel píše tomu malému ďáblíkovi, milý tasemníku. Jedním z našich největších spojenců je církev. Zvláštně je církev. A spojenců, největší spojenec ďábla je církev. Tak to by některý lidi si zamnuli ruce a říkali, no teda jo, když jsem viděl, kolik upálili čarodějnic, tak to mají pravdu. Jo, já si taky myslím, že je to zázrak, že křesťanství někdy přežilo navzdory církvi, ale to je na jinou přednášku. A teďka říká, aby nedošlo k nedorozumění. Ne církev, jak ji vidíme rozepjatou celým časem a prostorem, zakořeněnou ve věčnosti a strašnou jako armáda s valícími prapory. Přiznávám se, že to je pohled, který nedělá dobře ani našim nejrafinovanějším pokušitelům. Ale něco takového lidi naštěstí nevnímají. Musíš ale klást důraz na sousedy v kostelní lavici. Ať pacientova mysl, myslí se ta křesťanova mysl, přelétá mezi výrazy jako tělo Kristovo a mezi skutečnými lidmi v té vedlejší lavici. Pokud některý z jeho sousedů zpívá falešně, vržou mu boty, má dvojitou bradu, nebo není lehce oblečen, tvůj pacient, myslí se ten křesťan, snadno uvěří, že to jejich náboženství, křesťanství musí být nějak směšné. Usilovně pracuji na tom, usilovně pracuji na zklamání, které pacient určitě prožije během prvních týdnů, které v církvi zažije. Rozumíte? On už pokračuje, je to jasný. Jo? Ten pokušitel, to, co dělá, no, jakoby vytrhnout toho věřícího z té želvy. Tady je chyba, tady je chyba, tady přece nemůžu chodit. Mezi takovýhle věci. Takže ten duchovní boj je potřeba i zakořenit právě ve společenství. No a teďka tedy některý ta část výstroje, já ještě budu pokračovat příště, takže ta první je opasek. Pasek, který je přirovnáván k pravdě. Tak samozřejmě ten opasek měl byl praktický, ten voják tam nosil dýku, nosil tam meč. Ale to si vzpomínám, když jsem byl ještě sám v armádě, že když někoho zavřeli, tak první, co udělali, bylo, že mu sebrali opasek. A nebylo to proto, aby ho oběsili, aby se neoběsil, protože většinou je zavírali nástěna tak na 7 dní, kvůli tomu se člověk většinou nevěší. Ale prostě opasek tvořil část jako identity. No, že první, co jste si musel udělat, je sundat opasek. A prý v římské armádě to tak bylo, že voják vlastně, když ty menší tresty těch vojáků spočívaly v tom, že jim sebrali opasek. No, v té chvíli to nebyl voják. Jo, ten opasek zároveň jakoby se jakoby utáhl, když se šlo do boje, tak se tam podkasal ten plášť nebo ta tunika. Do dneška se říká utáhnout si opasek, ne, když jsme před něčím těžkým. To znamená, co to znamená být opásán pravdou, opasek pravdy. Pointa je v tom, že Satan, proti kterému vedeme boj, je v Bibli nazýván otec lži. A jeho job description, rozpis práce. To je lži. Co dělal? Adamově a Evě. Lže. Když pokouší Krista, lže jim. Překrucuje to, co řekl Bůh. Protože Satan ví, že když člověk uvěří lži, tak je mnohem, mnohem zranitelnější. Že pak podle toho žije. Jedna z věcí, kvůli který hodně lidí dneska diskutuje, je proč je v 21. století v České republice, když se máme nejlíp za celé dějiny tady toho státu, se týče materiálního vlastnictví, tak proč je tolik psychických nemocí? Zvlášť, jo, prostě proč? Jako teďka lidé říkají, no, proč je tolik smutku? Proč je tolik vyhoření? Proč je tolik úzkostí? Proč je tolik poruch? Když nežijeme ve válce, máme co jíst, je nám teplo. Mimochodem, já jsem včera málem dostal těžkou depresi, protože jsem byl z mládeží někde. Tam se netopilo celou noc, přátelé, tak já jsem tedy tak... Takže to bylo bez spánku minulou noc, tak bych to zkrátil. A mě teda nenapadlo, že prostě pojedeme někde, kde jako se netopí, ale prej, jako když není minus 10, tak se na to neumírá. No nicméně, ale kdyby to takhle bylo každý den, tak pak by to bylo jasný, že mám psychický problém. Ale normálně doma teda topíme, teda to sousedi nás vytápí, protože jsme v paneláku. A tak si člověk říká, jako, co je za problém? Vždyť nám nic nechybí. A přesto, když za váma přijde někdo, kdo má depresi, tak mu řeknu, jak se najes, ne. Spí v teple, nebo se dej nohy aspoň do tepla, jo? Nebo... Chápete, takhle to nefunguje. A ta odpověď, ne jakoby paušální odpověď, ale jedna z možných odpovědí je, že hledáme naplnění života tam, kde ho nemůžeme najít. A pak přichází frustrace, úzkost, deprese, smutek. A teďka jakoby pár takových příkladů i z Božího slova, z písma. Příklad, jo, jednoduchý. Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a mít neklid. Jednoduchý. Tam to je jasně řečený, ta otázka je, potřebuju to? A není často prostě ta úzkost, protože chci něco, co vlastně nepotřebuju. Nebude ten velký poklad, řečeno slovy Bible, vykoupen strádáním nebo úzkostí? Možná jsem podlehl lži, že když to nebudu mít, tak můj život nebude naplněný. A výsledek je potom smutek, úzkost, někdy deprese. Jiný příklad, přísloví 7.6. Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché. Představ, jak někdo kouká z toho paneláku tady a kouká, tak tady je podobný. Pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Teďka jak se projevoval. Viděl dívku a ta je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání, hned čas za ní jako vůl na porážku. To je jediné místo, kde se píše v Bibli, že někdo vůl. Tak hned čas za ní jako vůl na porážku. Jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra, spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. A teďka ta pointa je v tom, že ta žena ho v podstatě svede. A ta otázka je, jako stálo to tomu mladíkovi těch pár chvil rozkoše za to. On nechápe, že promiskuita zničí jeho život a že zničí i tu ženu a že zničí i její manželství. On podlehl, že stojí to za to. Ale ve finále tam potom to popisuje se dál, že je to rozkol. Nebo ještě jiný příklad, je muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nemilosrdný drásá i se vlastní tělo. Jo, nějak to tak řečeno, že někdy tvrdost k druhým nakonec ubližuje i mě samotné. A to, co chci povědět, že když člověk postaví svůj život na lži, ne na pravdě, třeba ohledně majetku, ohledně sexu, ohledně jednání s druhými lidmi, tak co se děje potom? Život se začíná hroudit. Že postavený na špatných předpokladech, nebo na lži. Já vím, že to je nepostmoderní vůbec vyslovit slovo lež dneska, že? To je jenom jiný názor, ale Bible mluví na lži. Proto člověk potřebuje hledat pravdu. Potřebuje znát, jak to teda je. Nakonec i to potom požehnání dětí teďka, tak jedna z těch věcí bylo zvláštní. Jedna ta modlitba zazněla, že ti rodiče jsou, můžu to tak říct, jako velmi chytří, a přesto se modlili za moudrost. To je něco jiného než chytrost. A co je to moudrost? Znát taky mimo jiné pravdu o tom, jak dítě moudře vést. A jedna z věcí, a ještě pak je ale velmi důležitý, že člověk může pravdu poznat, ale pak je ještě druhá věc, a to je v křesťanství v něčem naprosto jako jedinečné, třeba oproti řecké filozofii, a je to, že nejde o to znát pravdu. Ale v Bibli se ani nemluví o poznání pravdy, mnohem více tam mluví o konání pravdy. Hebrejština ani nemá slovo pro mít. Tato modální sloveso mít ani nemá. Tam, jako mít tam nejde říct. Pravdu prostě ne, že máte, ale ji konáte. A když ji nekonáte, tak ji nemáte. Teďka ještě. Ještě jednou Lewis. Zase ten křesťan uvěří, zjistí nějakou tu pravdu. Jo, byl tady třeba kázání, byl nějaký skupince. A poslouchejte, co říká ten ďábel. Říká, nejdůležitější je zabránit našemu pacientovi v činech. Pokud nic nedělá, může o své lítosti přemýšlet, tak je mu libo. Aby řekl o čemkoliv. Ať se v tomto hovado válí, ať o tom klidně napíše i knihy. Ať dělá cokoliv, hlavně nesmí začít jednat. Jeho zbožnost nám vůbec neublíží, pokud zůstane jen u jeho představ. A pokud nepřipustíme, aby se to dostalo do jeho vůle. Čím častěji bude cítit a nejednat, tím méně pak dokáže vůbec jednat. Rozumíte? Pravda je v písmu spojena s konáním. S jednáním. No nejde to prostě oddělit. Jinými slovy, nelze očekávat změnu, když děláme věci stejně. To znamená, abychom Boží pravdu pochopili, musíme podle ní jednat. Až ta konaná pravda se najednou stane pravdou existenciální, která mě proměňuje, s kterou mám osobní zkušenost. A pak najednou Boha zakušuju nejenom jako pojem, jako dobrou ideu, jako někdo, kdo mě vytahuje z průšvihu, ale jako někdo, kdo je reálná bytost, kdo mě vede, na koho se spoléhám. A pak v duchovním boji najednou můžu obstát. A to je, myslím, chyba mnohých lidí, kteří uvěří, že mají pocit, tak jsem se dozvěděl novou informaci a to mě promění. Chám se pokřtit? Ne. To je základ, ale není to to, co mě může proměnit. A poslední, ta druhá, poslední, a onech je tam hodně, ale já nebudu říkat dneska všechny, je pancíř spravedlnosti. Ten pancíř, že toho římského vojáka byl pěkně vytvarován, kryl prsa, kryl srdce, nejdůležitější vnitřnosti a taky hlavně kryl to, co nevykryl štít. Co prošlo tím štítem, tak ještě tam byl pancíř. Pavel tady mluví o spravedlnosti a těch obrazů, které tam můžeme zatím vidět, je hodně, ale já bych tady rád zdůraznil jeden rozměr spravedlnosti, to je spravedlivý život. Jsme byli Ježíšem ospravedlněni, Ježíš se nás nedívá se jako na hříšníky, ale na, jako na ty, kterým bylo odpuštěno, kteří byli ospravedlněni, ale teďka očekává, že budeme žít ospravedlivý život. Já jsem milován, proto mohu žít z Božích zdrojů tak, jak se líbí Bohu. No a pokud se tak neděje, tak někdo tohleto přirovnával, že to je podobně jako díra v pancíři. Jsou to takové ty naše drobné lži, nečistoty, zášť, hořkost. A ten člověk říká, skrz tyhle ty maličkosti se Satan dostává k našemu srdci. Říká, jestliže fakt jsme v duchovním boji, máme-li děravý pancíř, tak jsme zranitelní. A teďka vám přečtu jeden citát. I malý hřích, který tolerujeme, reprezentuje nebezpečné mezery v neprůstřelné vestě. Můžeme si být jisti, že dříve nebo později se do těchto mezer Satan trefí. Já teďka nemluvím o tom, že mám být dokonalý, to nejde, ale že se svojí nedokonalostí zápasíme a nenecháváme tam takový ty trhlinky, jo? Jako nenecháváme to, aby se do nás dostal jakýsi virus, který potom se rozšiřuje a rozšiřuje a ničí nás, ničí naše srdce. Já tím nechci říct, že když člověk hřeší, tak je posedlej. Něco jiného je zhřešit, něco jiného si udělat z hříchu životní styl. To znamená, když nás písmo varuje před nespravedlivým životem, nesprávným životem, životem, kterým se Bůh nelíbí, tak je to průběhový tvar. Nenechte se zapřáhnout. Nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Nedejte se ovládat z těch žádostí ješitností. Nedejte se vést láskou k penězu. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi. A pochopitelně nikdy mě ješitnost z těch žádost doběhne. Ale já bych s tím neměl být ovládán. Protože to je potom skutečná díra v pancíři. Ten zlý se dostává k mému srdci. A to ze začátku byla jenom taková drobná nervozita, tak se stává kořen hořkosti, z kořen hořkosti se stává nenávist, to graduje a pokračuje. To je dobrý hnedka na začátku utnout. Znamená, já opakuji některé věci, já sám jako kazatel s něčím se trápím a něco se vrací a k něčemu jsem prostě náchylnější a slabší. A neměl bych se tím nechat zotročit. Protože pokud se tak stane, tak je to jako kdyby se ten zlý ve mně budoval jakousi základnu nebo pevnost. Měl stále větší vliv. I když se to ale stane, tak je vždycky cesta zpátky. Ale já musím chtít. Na závěr ukázal jsem, nebo hovořili jsme o Boží zbroji, mluvili jsme o tom, že ta síla toho zlého prostě je reálná, že skutečně ten zlý působí, ale mluvili jsme o Boží zbroji, o tom, že není vždycky pohodlná. Ale žádný boj není pohodlný. Zároveň, pokud člověk je v boji, tak musí tu zbroj nosit. Zároveň zbroj, to, co nám Pán Bůh dává, má smysl, pokud jsme součástí společenství. Nejsme na to sami. Díky Bohu můžeme vedle sebe být další lidi, další křesťané. Mluvili jsme o prvních dvou částech zbroje, o opasku, který je přirovnáván pravdě. Skutečně záleží na tom, na čem postavíme svůj život, na jakých předpokladech. Protože to potom určuje všechno další. Pokud je to na tom, na Božích pravdách, o kterých přemýšlím, kterým se otevírám, o kterých čtu, o kterých slyším, tak v tom boji obstojíme. A zároveň pokud to i přináším do života, aplikuji. Ta druhá část je pancíř, který je přirovnáván ke spravedlnosti. A tak ta pointa je v tom, že se nechci otevírat útokům zlýho. A že když přicházejí, tak je zavčas řešen. Tak bych vám přál a přál bych to nám všem, abychom využívali tuhletu Boží zbroj. A ta dobrá zpráva je, že nás v tom Pán Bůh nenechá sám. Že v tom boji je s námi na naší straně. Amen.